abdii dubartootaaf. Kun tajaajila raadiyoon sagaleen israachootiin qophaa'ee kan isiniif darbu sagantaa abdii dubartootaati. Kaayyoon sagantaa kanaa rakkoowwan dubartoota mudatan dubartootaaf qalbeeffachiisuun rakkoowwan isaan irra ga'aniif mala furmaata ittiin argatan hubachiisuun dubartoonni jireenya hafuuraatiin akka cimaniif barsiisuuf waliin kadhachuuf ta'a. Abdii dubartootaaf.
Fagoo dhiyoorraa sagantaa tajaajila reediyoonii sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaa kamisa galgala yeroo hundumaa sa'aatii tokkoof walakkaarraa eegalee darbu kan hordoftan hundinuu attam jirtu. Fayyaa keessanii nu hundumti keenya fayyaadha Waaqayyoo isa hunduma keenya nu eegee har'aan nu ga'eef galanni guddaan haa ta'u. Egaarras barumsa guyyaa har'aa waliin barannu qabannee dhiyaanneerraa amma xumura barumsa kanaatti nu wajjiniin turaa. Kan isiniin jechaa jiru istuudiyoo sagalee misraachoo irraa qopheessituu sagantichaa ana biraanee tafarraati. Mee dursinee Waaqayyo akka yeroo keenya nu eebbisuuf waliin kadhanna.
Hin kadhanna. Hundumaa kan dandeessu hundumaa gaarraattis aboof gooftummaan kan siif kenname yaa qulqulluudhaaf amanamaa abbaa keenyaa ati yeroo nama uumte jalqabdee jannata Eden keessatti jireenya qajeeltuu akka inni jiraatuuf yeroo keesse cubbuun mataa maree namniif Waaqayyo akka wal lolu taasisee seexanni. Tooftaatti qopheessi kan gadi baase ilma keetiin nutti araaramtee ofitti nu araarsitee saba koo ijoollee koo ilmaan koo nuun jettee kan nu mararsiifatte kan nu kunuunsite ati baay'ee nu jaallattaa galanni siif haa ta'u. Egaan yaa Waaqayyo gooftaa dubbiin kee har'as immoo nutti dubbata jireenya qajeeltu akka jiraannuuf wanti haaraan jireenyi bara isa darbu kanaa nu fuudhee akka hin banneef dubbiin kee akka jireenya keenya moo akka yaada garaa keenya moo'uuf ati yeroo hundumaa. Sagalee keetiin nutti dubbatta har'a dubbii kee dhageenyee qalbii diddiirrachuudhaan yoo baanne carraan keenya bara gara dhumarra bu'ee har'aaf bor ta'uunsa kan hin beekamne barri gara dhumaa kun bara sodaachisaa kee jiraanna wanti baay'ee haalli baay'een gochaaf jechi wanti dhaga'amuuf mul'atu suukanneessaa kanarraa of baraarree wal baraaru akka dandeenyutti dubbiin kee kun akka nuusifaa'uuf maqaa yesus kiristoosiin ati nu gargaari ammas immoo yaa Waaqayyo gooftaa. Dhimma kana irratti ulfa baasuudhaan ilmaan hedduun eebba keef galata keef dhalachuudhaaf kan akeekaman karaa deebifamaa jiru. Gocha ulfa baasu kanaan yaa gooftaa daa'imman hedduun karaa deebifamanii garaan kee gaddaa jira. Inni bara duriitti bara kakuu moofaa keessatti dheekkamsa fide gochisuu kanneessaan yaa gooftaa bara keenya kana irrattis dheekkamsa kee kennu irratti hin finneef araara si kadhannaa yaa Waaqayyo saba keenyatti akka araaramtu hawaasa keenyatti akka araaramtu. Dargaggoota keenyatti akka araaramtu gocha kana irratti gooftaa furmaata guddaa fiduu kan danda'u harka kee duwwaadha. Isa kana irratti humna hafuura qulqulluu keetiin yaada keenya akka nuuf qajeelchitu naamusa jireenya kiristiyaanummaa keessaa baanee warra biyya lafaa wajjiniin harka wal qabannee adeemuun jireenyaaf nuun ta'u waan ta'eef matumaa warra akkas godhan mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'an jettee sagalee keetti akka nutti dubbatte har'a biyya lafaa kana irratti bu'aa kan fakkaatu biyya lafaa kana irratti waan gaarii kan fakkaatu. Aroomina kan fakkaatu bor jireenya bara baraaf kan nun qopheessine du'a bara baraatti akka nun galchineef ati nu eegi nu gargaarisi maqaa isa sitti tolu ilma kee gooftaa keenya isa baay'ee jaallattu Yesus Kiristoos jettee Ameen.
Jesus go. Oh, but Jackie, he will go.
amma yero kana kaninu wali jimbarannu haati mana yokis haati warrato ko qulqullina attami qabachu yokis attamitti qulqullina mataasheti eggachu dandeesi yokis qabachu dandeesi kanjedu abba manashes kunun suraf qulqullina attami qabachu tu sherrajira kanjedu ya obuleti ko wanan dubachuf do kanatti walin asaw barbadu qulqullina ofi kenya eggachu daddabudan abba manoti kenya qofa damno tuntain abba manoti kenyas murto adda kasan fudatan gona jechuda fakenya fiyero hunduma abba manoti kenya nu ofi kenya qulqullina ofi kenya hine gannu yotae nu disudan iddobra yokis mana birara qani jirenya adda jalqabu yero san tidandanida fakenya akasan dugati dugudan yero hunduma bakke baani do dugati dugani bakka dugati dugan sana mo achuman aada mana mana dugati sana yokis iddodu masana fudu akasan dandani nanno kenya yokis mobiye kenya kesatti inni kun yero tokko tokko darbe himullata mana dugati sanatti hada mana fudu akasan dandani iddodu masanatti akasan gahilan afu dandan sakana fisan kopesina jechuda ega yemmu kana bawo rakenye mana sanif elasani ramfachu jalqabu kunimmo nuhadoti daf ijollota kenye ratti dibba rakina guddafi du danda kana famanu dandame fedi apamanoti kenya egudan yero sani benne wan sanu rabarbadan hunduma egudan abamanoti kenya kasamana himbane gochu qabna mana kenya jirenye kenya rakinaf mida hedura ambisu dandenya kana qofas momini abammanoti tokko tokko yero tokko tokko akkuma sankara manoji sani hada mana birabarani yokis immo hada mana bira horatan gochu dandenya yemmu gara manatti galani dugati dugani wan dufanif bakka bira wano lanif yemmu bakke da dugani galani yemmu hada mana birabarani manati yemmu galani nagahin qabani hinje qamu yemmu kana mo gara manatti yemmu galani yero tokko tokko dugatis dugani yemmu dufani mana sani gaile sani akkasuma si jolle sani holla sani nanno sani kanje qan heddun jiru inni kun mo jirenya jollo ta kenya gudisu ke satti jirenya gufu qabu fakkenya ntane jolle kenyaf taw dandenya chura garu yonuti jabanne abbamanoti kenya manatti egenne wani sambarbachis hundu masani rawochudan akkasan mana himbane gone mana himbane yemunjedu akkasan yadisani mana himbane akkasan dobrani lalle anif isin admanotin jabanne abbamanoti kenya qabuf egechu qamna yoni abbamanoti kenya gaddimne abbamanoti kenya iddodaqani kana abbamanoti kenya nurka fudachudaf kararra taade gani dubartoonni obboloonni hedduun jiru isaan kun immoo qabaato shechuudhaan abbamanoti kenya qadurra galagalchuu danda'u gaayila kenya jeequu danda'u ijoollee kenya bittinsuu danda'u rakkina hedduus jireenya kenyaaf jireenya gaayila kenyaatti fiduu danda'u adeebarrashi ballinaan gararraatti caqasaniiru anis immoo iddoo kanatti kanin itti dabaluu barbaadu abbamanoti kenya nuyi haadhotiin yookiis haadhimanootiin attamitti manatti eegganna abbamanoti kenya akkas gochuudhaan manatti eegganna yeroo hundumaa jaalala isaaf qabnu isatti mul'isuu qabna yoo barbaachisaadhallee ta'e abbamanoti kenya dhungachuudhaan ani sin jaalladha ati abbamanaa gaariidha anaaf jennee isa jajachuudhaan abbamanoti kenya jaalala isaaniif qabnutti mul'isuu qabna nyaata abbamanoti kenya beekan addaan baafne beekuu yoon beennullee ta'e namoota isaan guddisanii haadhotii isaanii yookiis firoota isaanii gaafachuudhaan waan isaan jaallatan addaan baafne beenne nyaata isaan jaallatan kana qopheessuufiidhaan wajjin nyaachuudhaan abbaa manootii keenya jaalala isaaniif qabnu itti mul'isuu qabna.
Mekanaan wal qabsiiseen waa dubbachuu yaala mekaan dubbii koo kanumaan xumura waa ergaa kan qabuun jecha isiniif hira tarsimoo araaraa walaleen xumura naa ergisaa gurra abbootii farmootiin dargaggoof mucooliin maanguddoon hundumtuu maaloo naa hayyamtu dubbii ulfaataa kana safuu bubbuufachaa dubbadha waayartu dargaggoota keenya kaan kaan qoqqomadhee waammoo qoqqobachuuf tokkummaadhaan kaanee cubboo ofirraa baafnee qajeelummaa uffachuuf jireenya hafuuraa duubaan kan mul'atu qixatti jiraachuuf kaan kan yoo ilaalle qulqulluu abboommichaa barree irraa barachuu fooniif dhiiga gooftaa bareechinee fudhachuuf faashinii hordofuuf dhiifne itti jiraachuu seera faashinichaa ulaagaa guuttachuuf surree keewwanne irraa hin horkamneef malee taa'aatti ol butachuu bakkaaf hajjetama akkasa yeroo reef dhaqna qabachuu waa akka erbee wayyaa harmarra bu'eera wiirtuun garaa sheetii burcuqqoon handhuraa tajaajila argate gaaf viidiyoo kaameeraa kana duwwaa miti akeekni barichaa baay'eetu nuun xabate guddaatu salphate qullaatu mul'ate gannuma darbee kana giiftii guddoon tokko wanta isaan ta'ani gurdii paantiin qixxee waa ol diratanii yommuu as ba'ane kopheessa jororoo dheeraa jilba ga'u buutsii qulleeffachuuf yommuu bakka listirootaa yommuu isaan ga'ani anatu qulleessaaf jedhanii listiroon burushii caammaatiin taakkuu wal kaa'ani egaa akkuma isaatti doonbiisa tokko irra yommuu gad ta'ani an kanan dubbadhu waaqayyoof safuudha wanta haasa'anii Egaa yaa miribbishaaliin goota kashalabbe godootti ijaare kamaaltu bira darbe kan qullaa buusisu waan gadiitii manna isa koome gawwanda biitii wayya. Kanatu qaroominaa hin dhoga haxxummaa seexanaa ta'uusaa hubanna waan waan wangeelaan mormu hin balaaleffanna. Wangeela achi keenyee aadaa warra dhiyaa maaliif caalchifanna noo isaaniif hin tolle hafuuratti mujuchee itti ta'e gufanna. Aadaa duukaa buunee isa muka abbaa keenyaa sagalee waaqayyoo maaliif busheessina guyyaa dhumaa sanatti sababii akkas gooneef gaafatamni nooluu deebii maalii qabna kottaa utuu yeroo hin jiru kaanee akkas agoonu maaltu na dhibeedhaan irra dimneen himnu faayidaan miidhaa isaamee walitti himnu yommuu walitti himnu illee baay'ee hin jibbamna waaqayyo biratti immoo baay'ee jaallatamna.
Hojjetaa wangeelaa obbo Margaa Caalaa waamicha keenya kabajanii as istuudiyoo keenya dhuftanii ergaa sagalee waaqayyoo waan nu dhageessiftaniif waan nu barsiiftaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan isiniin jedha. Amma sagantaa wal fakkaatuun deebinee walitti dhumnutti nagaa waaqayyoon ta'a. Waaqayyo hojii keessaniif tajaajila keessan bara keessan hundumaa isiniif haa eebbisu.
Ameen.
Wanti hundinuu hin darba isa jedhu gabaabaatti waliin ilaalla. Barri haaraan hin dhufaa barri moofaan hin darba. Qabeenyi lafarraa hin darbaa horiin horatanis hin dhuma. Dukkanni sodaachisaan hin darbaa dhimni guddaanis hin ta'a. Kan soorome iyyoomuuf jira kan iyyoomes sooromuuf jira. Kan kufes hin ka'aa kan ka'es kufuuf jira. Egaa wanti hundinuu hin darbaa isan dabarre yesuusii wajjin haa jiraannu. Kan gaddes gammaduuf jira kan gammades gadduuf jira. Kan boo'us kolfuuf jira kan kolfus boo'uuf jira. Hojiin gooftaa keenyaa hin beekamu innoo addaan baasuuf jira isa hamaa gaariirra. Mee yaada keenya haa jijjiirrannu kiristoositti jireenya keenya haa kennannu. Jireenyiif dhiphinni lafarraa ammam jabaatee nu dabarsuu yoo dideeyyuu nummoo gooftaa dura keenya isa waan hundumaa jijjiiru kiristoos yommuu du'aa ka'ee maariyaan faatu dhugaa ba'e. Jireenya amantootaas sinaara'e kan akkasii takkaa hin taane kiristoos du'a irratti gooftaa ta'e. guyyaanis dukkanaa'ee biiftuunis ifa ishee jijjiirte. Surraa waaqayyoo gadi bu'ee ifa guddaatu ta'e. Waaqayyoon maaltu dhibaa? Innoo waan hundumaa jijjiira. Innoo warra hattoota warra cubbamoota jiraataa godheera. Waaqayyo keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa yeroo hundumaa abdii nuuf ta'u. Bara baraan ammoo maqaansaa olluufa jedhu teessoonsaa. Isatu wabii nuuf ta'ee nu jiraachisee manasaa. Eenyullee kana raawwanne baroota keessaa gochaansaa adda nuuf ta'e kan boqonnaa faara galfii nuuf ta'e. Yaa gooftaa waan kana nu taateef galatoomi galatoomi siin jennaa daddaballee. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Amma sagantaa kana fakkaatu hin deebine walitti dhumnutti nagaa waaqayyoon ta'a. Barra keessan yeroo keessan hundumaa isiniif eebbisu. Dubartoota barsiisuu qabna. Bu'aa qulqullinni qabu maal akka ta'e dubartoonni baay'een hin beekani. Namni fayyaa qabaachuun dhukkubarraa afuun waan baay'eedhaaf akka inni isa gargaaru qulqullina ofiisaatii eeggachuun karaa fayyummaa qabaachuu isaatiif isa tokko akka ta'e isa kana bal'inaanii beekumsa waan hin qabneef dubartoonni yeroo baay'ee dhukkuba adda addaatiif rakkina adda addaatiif saaxilamu. Egaa nuti yaada kanaaf odeeffannoo kana kan arganne hundumtuu yaada keenyaaf odeeffannoo qabnu kanaan obboloota keenyaa, haadhota keenyaa, ijoollota keenya gargaaruu qabna. Keessumaa warra odeeffannoo hin qabne, warra beekumsa hin qabne akkasitti gargaaruu qabna. Egaa waan nu dhaggeeffattaniif baay'ee isin galateeffanna. Mee walaloo xinnoo tokko waliin dhageenya. Yaa Waaqayyo, haadha gaarii na godhii. Haadha manaa gaariis akkan ta'uuf na gargaari. Yaa Waaqayyo, hojii keetiif natti gargaarami. Waan baay'ee sitti dhiiseera ati na gargaari. Waa'ee kee lallabuudhaafis ati na gargaari. Abdii koo kan bara baraa anaaf ta'i. Gargaarsa harka kees anaaf ergi. Na biras hin darbin. mana kes na gurad na kesas jradu, nan isi nak kanama, nabras hinder binadara, mana kei na gurudu, na kesas jradu, alikos sinowin, dukanikos na faifu, mati brasin kabu kansirra naftau, wanti at nafete anaf farawatamu, ulfinni wamicha kei na kesat tamulletu,
hubannoo maalii argatte mee sagantaa dhaggeeffatteerra? Sagantaa dhaggeeffatteerraayyo mirgi dubartootaas toshee eegamoosaa darbeemmoo eegamoo qofayyuu miti amma hojiirra oolaa jira. Akka naannaa keenyaatti keessumaa dhiironni biyya keenyaa jechuudha midaa dubartoota nama sadifaa afurfaa fuudhanii ka'anii immoo ishuma bifa qabdu wajjiniin maratanii ba'uu haadha ijoollee baay'ee hingatu. Isarratti ijoollota isaanii qabatanii nagadachaa daldalachaa turanii baay'ee rakkina guddaa keessa kan turanii seerrillee yeroo ammaatti akka qabeenya hiratanii isa dura formaadhaan yoo mallattoo qabaatte malee dubartiin suni abbaa manaa kooti jettee qabeenya isaa hirachuu hin dandeessu ni jedhamu deesseefitti taanaani ijoolleen ishii sunuyyuu mallattoo ishiiti waan ta'eefi qabeenya seeraan hiratte itti fayyadamuu qabdi kan jedhaniini amma naannaa keenyarraa ijoollee akka maleetti deemanii dhalchanii gatuuni hafaa jira dubartoonnis akkasitti dadda'anii kasasanii qabeenya hiratanii ijoollee isaanii ittiin guddifachaa jiru mirgi akkasii kun eegamaa jira ammayyuu irra caalaatti kananani dubbadhu kun ammayyuu too cimee tokko biyya keenyatti hiyyummaa ni dhufu ijoollonnis akka maleeddoon taanetti dhalattees immoo hiyyummaatti guddattees hin baddu ammayyuu irra caalaatti dhiironnis iddoo adda addaati sodaatanii isa akka barbaadanitti dubartoota taasa'anii seerri yeroo qabaa deemu. Of qusachaa of sodaachaa garuma haadha manaa isaaniitti deebi'aa jiru irra caalaa iddoo fuuni baay'achaa jiru haadha manaa lama sadii fuudhanii sarraatanyaa gashanne jedhanii akka xodeessanii otoo seerri duukaa bu'ee hordofee haadha manaa tokko bichaatiin jiraatanii ijoollee isaanii qabanis qabeenya isaaniis qisaasessuu dhiisanii seeraan otoo qabanii kananitti gammada'an.
Kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya yoo nu quunnamuu feetanii teessoo armaan gadiin nu quunnamuu nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee 66 Finfinnee bilbila harka keenyaa Duwwaa 9-11-41-64 bilbila harka keenyaa Duwwaa 9-11-41-64 kanuma irratti SMS yookiis ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula feesbuukii telegiraamii fi waasaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraachi dimsi reediyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kanarratti sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadhaa horaa bulaa.